sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
22h30 na Tika Pampe na News na RDC, 21h30 na Soyo na Angola pe na Weso na Congo Brazzaville. Oye ibolamu na sango ya mokili lelo ya mibale wuto studio domi na sambo ya VOA Lingala na Washington na Lisungi ya Fatou Alimasi na Justin Tweet. Sango ya mokili lelo e pete malibino na Nani Petalani pe na Elobili. Ne pete malibino na Edi Sango pe na Elobili ya Nani Petalani. Na sango ya mokili ya lelo, pene na bato zomi na libwa, bakufi na bitumba, basima minduki basali. Na mboka Chanusiku na territoire ya Irumu, pene na Bunia, kulandalita toli ya société civile. Na Lubumbashi, enquête ezaliko koba, sima na explosion ememakili wali ya bato basato omokolo mwamposo na usine Promidis, e salaka masanga ya whisky. Explosion yango et salamaki na quartier Molayo ya commune annexe Batou kolanda litato li ya bavandi.
Ezaki explosion moko makasi, ezali vraiment na badega tout le banda ko ezaki na pembeni ya nini ya usine.
Bayi polisi pene na sambo bakufi na likama ya motuka na nzela ya Goma na Beni.
En fait les véhicules venaient de Goma pour Beni.
Mposto ya entrepreneuriat na Goma liba kumpo na bilenge koke la misala. Lelo londi linakala biso etando ya masano, toko lobe la boyo leki ya ba leopard na fase ya barrage ya ba eliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022, sima na elongo liboso ya Benin 2-0. Yamona yango, sango na bokuse na Edi Isango.
Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique esakoli ete ezalite na makoki ya kosambisa ministre wa yambo ya kala Augustin Matata Ponyo oyo atalisika sénateur. Mokambi ya cour constitutionnelle Dieudonné Kalubi a limbuli na mokano ete kosambisa mana cour constitutionnelle ezali lokumu epesama na mokonzi ya mboka na ministre wa yambo tango bazali nanu na ebonga na bango. Pona professeur Raphaël Nyabirungo mo lakisi ya droit na université ya Kinshasa moko na basambeli ba Matata Ponyo cour constitutionnelle la ilakisi ilungi ya malamu ya ekolo na mokano moye abengi sembo ministère public nano e lobite suki kumemali kambuli yango na cour ya cassation inspection générale ya finance et funda Matata Ponyo na kupengwisa pene na million kama mibale et Tiamaki Pona Park agroalimentaire ya Bukangalonzo. Matata Ponyo wa Fundama Elongo na Patrice Kitebi, ministre délégué ya finance ya Kala, na Christophe Grobler, mokambi ya société Africom ya Afrique du Sud, baye ba Zalaki Kusamba Elongo, mokan la cour constitutionnelle, mo landamaki na bo sepeli, na bo beti, klakson tope kelelo ya mituka, pe ba tokotambola na Kindu Nguma Mokonzi ya Manyema, etuka epayi wapi Matata Ponyo auta. Na Ituri pene na bato zomi na libwa ba kufi na bitumba ba simba minduki ba sali na mboka Chanusibu na territoire ya Irumu pene na Bunia kulandalita tuli ya bayi société civile ba konzi ba mboka Chabusiku balubi ba bundi ba lingomba FPIC Force Patriotique Intégrationnique ya Kongonde ba sali yango mokambi ya groupement Chere Zamundu Batugura a lobi mampinga maekolo Congo démocratique makoma kinesika yango kasi simana mwa ntango bato basi bakufa kipe ndaku pene na tukumi sato miziki samaki nzokande na Sud Kivu na Mikenge na Mwenga koleka bato batano bakufi pe mwambe bazoki na bitumba basimba minduki ya liboke lisengisaki bangumino na batuganeo basimba minduki ya Banyamulenge basalaki bana basi pe bakolo bazalaki kati na bawei na bitumba bangumino na batwagiwaneo basalaki po na kozungisa kanda ilobi molobeli ya mampinga ya ekolo le Congo démocratique n'est eye major Dieudonné Kasereka ndako koleka zomi ezikisami Nous allons colander VOA Hutu Washington. Jean-Michel Chama Lukonde, ministre wa Yamboya Ekolo Kongokati, Kazali Sika na Assemblée nationale, pour la communauté collectif budgétaire, il y a 2021, Bayi Boulamatari, Sepeli, Balobi, Matissi, na 14%, Misalo, ya Koleka, ya Mubu Moleki. Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken azali kobanda lelo na Nairobi na Kenya, mubembo mwaye ya yambo na Afrika, akukutana na président Uhuru Kenyatta ya Kenya, pe na simanangwa kukende na Nigeria, pe na Senegal, na itapi eye ya yambo ya mubembo na ye azali kosolo la pona utali boyokani na Afrika, pe pona bitumba na COVID-19. Joe Biden na Xi Jinping bazali na masolo lelo pona komeka kokitisa bobendani kati na bikolo ya États-Unis na Chine. Mokonzi ya Amerika na mokani wa ya Chine bakoza na masolo na bango po itali komeka kopekisa ete bobendani na bango mimima bitumba na mokili.
Matondo mingi Edi Isango, bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington DC. Sango mosusu na Libi, Saif al-Islam Kadhafi, moko na bana ya mokonzi ya kala ya Libi, Muammar Kadhafi, atika ki lobi nkombo na yempo na kuwelela ebonga ya mokonzi na mapunami ya mokonzi ya mboka le 24 décembre eko ya. Mwana ya mibale ya Muammar Kadhafi na mibu ntuku mine na libwa asi asakola ki ete akotika nkombo na ye. Na Lubumbashi, enquête ezali kokoba nsima na explosion ememaki liwali ya bato basato omokolo mwamposo na usine Promidis esalaka masanga ya whisky. Explosion yango esalamaki na quartier Mulao na commune annexe ya Batu. Bulayi na Narval Mabila.
Ezalaki ngonga ya midi na Lubumbashi tango explosion yango esalamaki na usine esalaka masanga ya whisky ya entreprise Promidis. Bato bakufi pe bamosusu bazoki, kasi tina explosion yango ebani na note tolanda eyano ya bavandi ya quartier pene na usine na micro ya VOA Lingala.
Tozalaki ya kofanda toyoki mwa eloko esalemi leti babeti bombe neti nini zokande tango tolandeli yango batoki balobi ki ezali explosion esalemi na société ya COVID-10 pona ba negligence na bango ezalaki kuna biloko na bango andako lamba kuna lokola ba masanga nde biso ndenge toyoka ya pre bato bakufi kuna ba misusu babukani bo makambo wana tomoni yango vite clarté
bo na quartier Mulao tozali kana ndako toyoki explosion tango tobimi tomoni zaki usine Promidis eza usine moko efabrikaka ba whisky eza usine ba indien tokomi kuna bo vraiment zaki explosion moko ya munene ozaki baka ya ba mort 4 à 3 décès ba blessé bazaki pe ebele bourgmestre pe ayaki bo ba du bakor ke na bakor na hôpital mais sinon ezaki explosion moko ya makasi esali vraiment na badega tout autour ya bandako ezaki na pembeni ya nini ya usine likambo limemi explosion yango liyebani na note bourgmestre ya commune annexe alekaki kosala konsa. Rémi Moussensé na micro ya VOA Lingala. Toti kosala constat eza mawa mingi explosion oyo ekofisi bato na yebite bazaboni na koti ebembe moko awa na usine mosusu bamemi yango na morgue hôpital Sendwe. Na ba information oyo nazwi tobandi deja kosala banquete po toyeba ndenge nini explosion oyo esalemi. Simanango, procureur de la République, a fongoli banquete utamboka Lubumbashi Narval Mabila pona VOA Lingala.
Bayi polisi pene na sambo bakufi na likama ya motuka na nzela na Goma na Beni Erika Semwisi.
Mpuna mukambi ya police de circulation routière na territoire ya Lubero, motuka marque fuso mouye mosala kilikama, moutaki ngumba goma po na komilengila na ngumba beni. Izlaki komema ba polisi ya Légion Nationale d'Intervention.
En fait, les véhicules venaient de Goma pour Beni.
Mutu kazalaki kolongwa ou ngumba goma na bayi pulusu kino beni. Izlaki mituka yambula matani ekolo ko demokratik. Na ba polisi ya Légion Nationale d'Intervention. To ebi ete nine komelaki chauffeur, po ete tamsunzela ezalaki ya kobeba, mutu ka esopana ki na yango ezale na ba polisi, mine ba kufa kipe ba vandi ba bale. Yango manso po ete mbula enoka ki, nzele ezalaki mbala mute, kasi ba polisi ba sili kukufa. Poto poto nde, etika kete li kama ekwa kusalema. Pe ba kui pulusu ba kwa kukufa. Georges Katsongo Mokambi a souhaité suivre la territoire libéraux à l'objet de Tebaï Poulou sous Zomi Namotoba Bazoki Makasi.
Dans la nuit du 14 au 15 novembre 2021,
Obutu ya lobi kota na lelo, ezali na likama esalemaki. Chauffeur alingaki koluka rakorsi po ete nzela ezalaki ya kobeba na village Vulo na territoire ya Lubero. Kasi po ete mbula enokaki makasi, ayebaki ti akoka kosala nini na yango motuka esopanaki. Ezali na bayepulusu bayeba kufaki minei pe bavandi babale. Likama yango ezali kosepelisa biso baisute civil soki mokete. Po ete soki bato bazali kokoba na kokufa, biso tokoki kosepela soki mokete. Ya kokamusa ezali ete ezali bayepulusu bayebalingaki kokengela biso nde bakufi. Civil bayebakufaki bazongisamaki na Kanyabayonga, kasi bapolisie bazali na hôpital général de référence ya Lubero. Ezali pe na bafondi bazoki makasi bazwami na hôpitalo lonene ya Lubero. Yango ezali mbano ya mabe sima ya likama esalemi na Lubero centre.
Voilà le bilan sombre de cet accident qui est survenu cette nuit à Lubero centre.
Bakambi ya PCRP souhaité civil balobi ete pona bo bebi bwanzelande likama esalemaki. Uta ngumba beni Erika Simwisi pour la VOA Afrique.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Semaine mondiale ya entrepreneuriat ton poso mochami mpona bokeli misala milulu na poso yango mikobanda lobi na Goma ingwa monene ya Nord Kivu. Bakonzi ya etuka mpe bakeli misala bakanisi ete mpasi to kokoso na ingumba iye ezali milulu miye mizali libaku mpona bilenge ba ye ba kokela misala. Bolayi Bwasango na Fiston Isemwami.
Ezalaki na tongo ya mokolo na lelo, tongo conseil principal ya moyangeli ya etuka ya Nord Kivu, David Kamua Musubao, akutanaki na bapandisango ya ngumba Goma na esika musala na bango ya UNPC, Union Nationale de la Presse du Congo, na lisolo na ye na bapandisango, alobelaki milulu ya semaine mondiale de l'entrepreneuriat oyo kobanda lobi na Goma. Awa, David Musubao, alobi ete bako manyola na bilenge lolenge nini entrepreneuriat ekoki pe komema kimia pe développement na tuka ya Nord Kivu melekelo oyo ya état de siège.
Vous savez, le sala ezali kamulyoko ya yambo litinda kabilingi kokota na mangomba ya basimba manduki na yango na milulu oyo tokolakisa bilingi ete bakoki kobanga mosala ata na mabongo ya miteni mpenza mpe kozala malamu bakoki te lisusu kozala makanisi mabe ya kokendela nzamba yango wana tolobi opportunité d'affaire pour une paix durable na etuka mobimba ya Nord Kivu.
Deborah Nzarubara, mokambi ya réseau des femmes entrepreneurs ya Grand Lac, alobi ete a sepele mingi penza. Mpona ye, mposo eye, ekozala ya motuya pona kokabola makanisi na bato misusu ya mombongo na tina ete bayeba elongo kolonga bobola.
Biso tozali bayateki na kati ya Zambi. Semaine oyo tokobenga bakonzi baya kotala biloko oyo tozoteka. Entrepreneur ebongi azala na ecosysteme oyo kosunga biso mpona kotala nini tokosala mpona developpement ya province na biso etambola na bwanya.
Ngambo na ye Bernard mokambi ya lisonga il y a un jour nouveau à l'objeté milulu mina mikosunga ba entrepreneur baye mingi mingi baza bilenge kotala nini esimbakate omisala mie bango pe nini bakosala pete oyo ekoka komema kinya emona pe nanzela yango mpe ba oyo bazanga musala bakoye balolenge nini bakoki kubanda ata na mwanda mwa mosolo milulu oyo eza ya motu ya mingi penza pete ekosunga ba entrepreneur oyo bakukutana bakabula makanisi na bango po ete babongisa elongo musala na bango. Biso tokosunga bilenge kolobela bango epambola matari po ete ameka kosala maso misala eye emema mboka oyo esika esengeli ezala na etuka ya Nord Kivu. Milulu mia semaine mondiale de l'entrepreneuriat mikosalema mpona kosunga bilenge lolenge nini bakoki kosala mombongo pe kotika makanisi ya kokota na masanga ya basimba manduki. Na zabongo Fiston esemwami ute ngumba Goma pela mongongo Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ki vendredi ba edition mibale ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la copie Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, le vendredi, la fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no Salimate.
Lelo etando ya masano, boleki ya ba leopard na fazi ya barrage ya Mondial Qatar 2022, nde sango enene ya etando na biso. Tokolobela mpe gala de boxe ya police nationale ya RDC, na championnat international ya rollers na Colombie epai ba leopard riders bazali. Tolanda etando ya masano na Edi Isango.
Etando ya masano, basango ya masano ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Ina kanabiso ya masano ya lelo ni pesa mina Edi Isango Uto Washington. Na itambi ya masano ya lelo, qualification ya ba leopard na phase ya barrage ya ba eliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022. Kakanalisa Nolian Dembo, ASV Club et Kabwanina, entraîneur na Yango Yasika, Moui Ekolo France, Dominique. Baléopard Yandembo, Bazui directeur technique national Yasika, Médard Mathieu Lusadissou. Ekolo Congo démocratique et Zalina championnat du monde, ya Roller Inline Speed na Colombie. Na itandu ya masanu ya lelo, toko lebela pe boxe Tobi Botu, kasi na police nationale ya ekolo Congo démocratique. General Alain David Nzila, mokambi ya groupe sportif particulier ya police nationale congolaise, alobeli gala ya boxe e bengami Bibotu. Azali mobengani ya biso ya lokumu, pe ya yanoli na mituna ya Nathalie Sekabuoro, Uto Kinshasa. Yambuna yango, sango ya masano. barrage ya éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 et Sengeli Kozela Mokolo Yamposo le 18 décembre pour Nakuyeba et Colonini et Kundungwana na Baléopard na match mi-balé à l'Enaritour. Simana Koleka na étape ya match ya barrage na Kolonga Lobiloleki ba écureuil ya Bene Mingeti mi-balé na Libungu Toulou Baléopard ba Koki Kokutana na Moko na Bikolo Mitano Basi Balekaki Lokola Sénégal Maroc Tunisie, Algérie, pe Nigeria, Bikolo Bizali na Molongo ya Yambo na Afrika. Zali kolanda mibe komi ya Sika, mia FIFA, Fédération Internationale ya Football Association, eye e kolanda klasma ya Bikolo Bileki na Bilembo na Afrika. Ekolo Kongo Demokratike zalaki na Molongo ya Tukumotoba na Sambo, na Molongo na Sanza ya Zomi, epe na Molongo ya Zomi na Misato na Afrika. Tirage sort pour Italie ba match ya barrage et Kosalima le 18 décembre na Doha na Qatar Kolanda linaka FIFA ibimisa ki kalamingite yango elandi elonga ya lobby ya Baléopard di Bosoli ya Benin elonga etie Baléopard ya Mbuna Group J Tolanda Sango na Valdo ya Mbayamba
Baléopard ya Mboka Congo balongi mokolo ya Eyenga na Stade des Martyrs ba ekirei ya Benin na mingete mibale na Libungu Tulu na match ya suka ya phase ya coupe ya éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022. Bolongi yeye nde epesi ndila na bayi Congo Démocratique basilisa bongo bato ya yambo na groupe JP bamilengele po na match ya barrage. Dieu merci mbokani nde moto atiaki mongete ya liboso na penalty sima ya minute zomi.
Bato bimi premier je crois ils a travaillé autobandaka on est bandeli le outil na suka tukopisa yango et voilà et tu as encore des matchs ya obeta susu toza toujours concentré pour la des matchs.
Kolonga ya Baléopard epesi bongo nsai na bana mboka Congo mingi mingi na mokondi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo yeme azalaki pe na Stade des Martyrs.
Vraiment c'est très mibale. Donc maintenant on reste concentré. Vraiment on est à deux pas de la Coupe du Monde. Bon là qui dit vraiment une maturité, une maîtrise impressionnante. Donc vraiment je suis très fier de vous, le peuple congolais est fier de vous. Vous allez appeler là honneur à ces pays.
Na boyende capitaine ya Baléopard Mbokani alaki bongo komema mboka Congo na Coupe du Monde ata ko ayebike ikozala matata.
Bon na promettre vraiment ka qualification na tous les deux matchs etikali pour toute la Coupe du Monde. To banga te épaule lelo football eza football modern. Bon ba paya mikie pe za rasuter ba le dans le terrain et voilà.
Kozala na Coupe du Monde 2022 ezali bongo na makanisi ya bayimboka Congo ndakisa atoma mukambi ya ba yembeli. Baléopard oyo akoliki ya makasi
Coupe du Monde ya 74 tozaka bana mike bisonyo alo tozako ngana za ko souhaiter na carrière nanga 46 ans ya animation na sali na lingaki apana 6 animation ifo na na kena ko na mondial nzamba ko ksi rêve 1 malgré to tire na match moko ya barrage problème ezate to beta kaka to leka
esengeli ko yebate sikoyo etikali kaka na Congo Démocratique ko yeba nani nde akondongwana na ye ya suka pona kozwa isika na Coupe du Monde 2022.
Zoka nde ba Kongole ba sengeli ko keba po ba ike bazali ko funda bango na kubuka mobeko na kokotisaka ba sani banei lobi lokola mobeko ya sika epesi nzela po na COVID-19 kasi esengela ki kolanda bitapi biike. Na ngambo na yango Congo Brazzaville longwe na ba eliminatoire ya Qatar 2022 simana kokoyisa malobi 2-0 liboso ya Senegal na Dakar. Congo Brazzaville et Bendi Mukila ya groupe H na 3 points pe Sénégal et Leki na 16 points. Médard Mathieu Lusadiso a comme directeur technique national ad intérim topé pour na moi en tango ya Baléopard ya Ndembo. Fekofa Fédération Congolaise ya Football Association etie na esika eye na mokano mosakolamaki mokolo mwamine imoleki. Mwanamboka Lusadiso a kosungama na Jean-Joseph Mukeba Mulamba bango babale bazali ba entraîneur ya Malonga pe Batika Bilembo na lisolo ya Ndembo na ekolo Congo Démocratique. Kusunga na kutambwisa Ndembo tango Hector Cooper atikalinde coach tope entraîneur ya Baléopard ya babali ya Ndembo. Libala lisili kati na Iceberg Club na entraîneur Ezwaki Kalamingite mui ekolo France Dominique Sionsi oyo azwaki esika ya Florent Ibenge. Dominique Sionsi a sakulaki mokolo mwamine imoleki ete atiki club eye ayebisite pona nini akeyi. Championnat du monde ya roller Ekipe nationale ya ekolo Congo Demokratika ezali na Colombie esika momekano moye mozali kosalema RDC ekomi kuna nsima na mwa ntango po ezalaki na mwa nkokoso mpona kozwa mpepo ezali kokende na Colombie. Bikolo mingi bisi bezwi ba medaille ya tope palata lokola Colombie esika yango ezali kobetama ekomi na ba medaille ya wolo tope medaille d'or 30 na momekano ya inline speed eye RDC ezali pe kowolela. Awa ni États-Unis, NBA, to championnat ya basketball ya Amerika. Moyi ekolo Congo Demokratika, Jonathan Kuminga, na ba Warriors, to Golden State, bazali kino sika komema molongo, kasi bakoka kite kolonga lobiluleki Hornets. Golden State ekoyaki lobi 102-106 liboso ya ba Hornets. Nzokande ba Lakers ba telemi pe ba longi San Antonio 114-106 sima na kokoya vendredi liboso ya Timberwolves ya Minnesota 83-117 mokolo mwa mitano. LeBron James ya ba Lakers azali kobeta te mikolo miye utu azokaki na tendon ya cheville. Bibotu tope box. General Alain David Nzila, mokambi ya groupe sportif particulier ya police nationale congolaise ya ekolo Congo Demokratike, nde mobengani na biso ayanoli na mituna ya Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa po etali gala ebengami Bibotu mpona kosukisa COVID-19 tolanda.
Normalement, ils allaient qui des 13 à novembre, mais aux zones ici en gros le 20, pour na, pour sanguissa. Bah, boxeur, yaminé, né, au police nationale congolaise avant à Yango, et pour na, pour zongissa, les sous-sous. Événement sportif na kati ya police. Thème na biso oyo depuis to bandi makambo oyo to bengi yango Bibotu. Mbala oyo particularité na yango ezali que to lingi vraiment pour sensibiliser makasi pona makambo etali COVID-19. Que batu baye ba que maladie ezali et que il faut to koka ko se protéger. Yami balé ezali to lingi toujours ko luka ko bongisa relation na biso police nationale congolaise na population. Il faut que population basa la confiance na police nationale congolaise oyo azali na mission principale ya ko protéger ba population. Gala ezali kaka jour moko ezala kaka mukolo wana le 20 novembre na salle à Balers ezali na complexe Yves Mercato en face ya Itex Africa Rubanda na 16h ti au plus tard 22h makamunyu sicili tozana ba combat ebele autour de 15 combats et ba catégorie nyoso na bana basipe ba kozala pona kobeta na bibo pona mbala oyo to bengi kaka ba boxeur na biso oyo bazali na Kinshasa
matundu mingi na bino ba ibolandaki etando ya masano tukutana sima na mposo moko mokolo mwa mposo mokolo mwa yambo pona etando ya masano mususu.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda sango ya mokili lelo na lola kala Amerika uto Washington DC na sango na biso ya lelo ya mutu ya ezalaki ete cour constitutionnelle ya RDC esakoli ete ezali te na makuki ya kosambisa ministre wa yambo ya kala Augustin Matata Ponyo pene na bato zomi na libwa bakufi na bitumba basima minduki basali na mboka Tchanu siku na territoire ya Irumu pene na Bunia kolanda litatoli ya société civil. Na Lubumbashi enquête ezali seko koba nsima na explosion ememaki liwali ya bato basato omokolo mwa mposo na usine Promidis esalaka masanga ya whisky. Explosion yango esalamaki na quartier Mulao ya commune annexe Batu. Bayi polisi pene na sambo bakufi na likama ya motuka na nzela na Goma Beni. Pe mposo ya entrepreneuria na Goma libakumpo na bilenge kokela misala. Edition na biso ya sango moki ya lelo e ya mibale esuki awa matondo mingi na bino banso bolandaki biso. Tokutani lobi na 17h na sango ya Lingala ntango ya Brazzaville na Kinshasa mpe na 18h mpona edition ya yambo ya sango ya mokili lelo. Fatou Alimasi Kalala na Justin Tweet basunga kibiso na nzela ya Masini edi sango azalaki nanga na sango ezalaki wabino nani totalani botikala malamu.